Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 28. martovski dan. Kao i svaki put u ovom terminu, donosimo vam jedan pogled na sedmicu koja prolazi, a posredstvom priloga što smo obilježavali najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije svega, međutim, obaveza prema slušalcima koji su na ovim frekvencijama ponajprije zbog današnjih aktualnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Članovi udruženja korisnika kredita Švicarac organizovali su ispred Centralne banke mirni protest kako bi ponovo ukazali na svoj težak položaj, te pozvali institucije države da im pruže pomoć u rješavanju problema. Korisnici ovih kredita su se okupljali ispred tamošnjih centralnih banaka u Zagrebu, Beogradu i Ljubljani. Opozicija ORS-u dala je negativnu ocjenu rada vlade u prvih 100 dana. Ako vlada nastaje ovako da radi i u narednom periodu, građani će jedino biti zaduženiji. Zbog toga bi, smatra opozicija, najbolje bilo da podnese ostavku. Erdoğan Katana.
Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić rekao je da je vlada Republike Srpske u prethodnih 100 dana od njenog imenovanja u Narodnoj skupštini dnevno zaduživala građane Republike Srpske za 1.172.000 maraka.
Period od 1427 dana vlada Republike Srpske nas je zaduživala 775.000 konvertivnih maraka dnevno, emisijom hartija od vrijednosti. Ovi prvi 100 dana smo poboljšali svoju reformsku politiku, pa nas ne zadužuju 775.000 maraka dnevno, nego nas zadužuju 1.172.000 maraka.
Istog mišljenja su i u Srpskoj demokratskoj stranci. Milenko Stanić, šef resora financija ove stranke, kaže da u prvih 100 dana rada vlade od prioritetnih ciljeva reforme javnog sektora, fiskalne konsolidacije i ekonomskog rasta nije ispunjen niti jedan.
Svi parametri agregatne tražnje, lična potrošnja stanovništva, državna potrošnja, investicije i neto izvoz imaju negativne stavke.
Od novembra povećao se i broj nezaposlenih na evidencijama za zapošljavanje za 1276, kažu u SDS-u.
Jedan sirijski državljanin poginuo je, a 11 lica je povrijeđeno u požaru na graničnom prelazu Bajakovo između Hrvatske i Srbije. Povrijeđena su 3 sirijska državljanina koji su bili uhapšeni na graničnom prelazu prilikom pokušaja ilegalnog ulaska u Hrvatsku, te 8 policajaca. Kopilot Germanwingsovog aviona Andreas Lubic, osumnjičeni da je namjerno izazvao pad putničkog aviona, rekao je svojoj djevojci da je išao na psihijatrijske tretmane i da planira spektakularan gest koji će svi pamtiti, objavio je njemački dnevnik Bild. Njemačke vlasti saopštile su juče da su pronašle pocijepanu knjižicu u kojoj se vidi da je kopilot bolovao od oboljenja zbog kojeg ne bi smio letjeti na dan tragedije. Unatoč činjenici da je i noćas nastavljeno bombardovanje glavnog jemenskog grada Sana, agencije javljaju kako su hudski pobunjenici zauzeli značajne dijelove teritorije na jugu i istoku Jemena. Saudijska mornarica počela evakuaciju više desetina saudijskih i stranih diplomata iz Adena. Danas je inače započeo samit šefova država Arapske lige kojim će dominirati osnivanje multinacionalnih arapskih vojnih snaga. Na aktualnu vojnu intervenciju arapske koalicije protiv šiitskih pobunjenika gleda se kao na generalnu probu u okviru ovog plana, javljaju agencije. Somalijski zvaničnici saopštili su da su preuzeli kontrolu nad hotelom u Mogadišu poslije 12 sati borbi s islamskim pobunjenicima, a u sukobu je stradalo 17 ljudi. Pregovori Teherana i 6 velikih sila o iranskom nuklearnom programu nalaze se u teškoj fazi, izjavili su sinoć u Lozani i šef iranske diplomatije Zarif i zapadne diplomate. Barack Obama i Angela Merkel pozvali su Iran da donese neophodne odluke kako bi se riješili preostali problemi za postizanje dogovora. Predsjednik Sirije Bašar el-Asad je odbacio tvrdnje da njegova vojska koristi burad bombe i hlorne bombe protiv protivnika u građanskom ratu, nazvavši te tvrdnje zlonamjernom propagandom. Sirijska opozicija i aktivisti kažu da imaju video snimak kako su vladini helikopteri 16. marta bacili bombe koje sadrže hlor na grad Sarmin na sjeveroistoku zemlje. Ponovo domaće vijesti. U okviru projekta obnova starih zasada i podizanje novih, u Bratuncu je 25 poljoprivrednika dobilo 30.000 sadnica maline. Ovo je nastavak akcije u kojoj su malinari već dobili 400.000 sadnica, javlja naš Sadik Salimović.
U opštini Bratunac sve više poljoprivrednika koji se odlučuju za podizanje plantaža maline.
30 godina već tu kako radimo tu zemlju, uvijek nam je kukuruz već, ajde da malo promijenimo i tako. Od maline ipak kako bude godina ima veća i prihod i zarada je tako.
Ove godine je bilo super, kad bi bilo ovako stalno, ja bi bio prezadovoljan, a ne ja, nego svi ostali.
Nastavit će se realizacija projekta na podizanju novih plantaža maline, ali i onih koje su uništene u prošlogodišnjim poplavama. Radenko Radović, načelnik za privredu.
Krajem aprila i početkom maja planiramo da se zasadi još jedno 200.000.
Malinari imaju podršku opštine, ali i nekoliko međunarodnih organizacija.
Fudbalska reprezentacija BiH večeras u Andori protiv domaće selekcije igra svoj peti meč kvalifikacija za europsko prvenstvo naredne godine u Francuskoj. Ruska fudbalska federacija uložila je protest zbog odluke zvaničnika UEFA da se nastavi odigravanje kvalifikacione utakmice reprezentacija Rusije i Crne Gore nakon što je golman Igor Akinfejev pogođen bakljom u prvoj minuti meča u Podgorici. Utakmica je inače poslije novog incidenta prekinuta u 67. minuti. Ruski golman pretrpio je potres mozga i opekotine na vratu, a operisan je u podgoričkoj bolnici. Sutra se očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnje temperature od minus 3 do 9, a najviše dnevne između 8 i 18 stepeni.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, zapravo izvjesni pogled na proteklu sedmicu. Po svemu sudeći, ovu sedmicu ćemo najduže pamti prema brojnim raspravama o ustrojstvu BiH te njezinom posrtanju po europskim stazama. Ali moći ćete čuti ovo. Hoće li kako pad vrijednosti eura uticati na kurs konvertibilne marke?
U vanjsko-trgovinskoj komori potvrđuju da efekti slabljenja eura ne bi trebali biti negativni budući da Bosna i Hercegovina uvozi većinu roba iz Europske unije, a izvozi energiju koja se plaća u dolarima.
Ko su to uglednici koji su izabrani u domaće vlasti?
Apsolutno me ne interesuju ti glumci, pjevači, nepismeni ljudi da vode kanton.
Oni su očajni, svi ukupno.
Bojim se da nećemo ništa to postići novo.
Te kako nam, zbog situacije u vezi sa Zemaljskim muzejem, Hagada ne ide na veliki susret sa sestrama u Barceloni.
Nama ne preostaje drugo nego Sarajevsku Hagadu napraviti putujućim ambasadorom Bosne i Hercegovine i omogućiti na taj način da se što više svijeta upozna.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Idemo redom. Bez nekih posebnih najava u Mostaru se okupila politička i naučna elita da bi progovorili o tome kako je ustav ove zemlje nefunkcionalan i kako bi ga valjalo mijenjati. Ovoj se temi s vremena na vrijeme već dugo vraćamo, a najčešće je to u vezi sa pokušajima ovdašnjih Hrvata da, kako kažu, njihova prava budu izjednačena sa ostala dva konstitutivna naroda. U posljednje vrijeme sve češće se u javnosti lansira mogućnost novog međunarodnog sporazuma imenovanog kao Dayton 2. Sudeći prema tonu koji nam prenosi rubrika Mirsada Behrama, zato još nije sazrelo vrijeme.
Na nedavnom 6. zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora BiH vodeće hrvatske stranke su u posebnoj deklaraciji uz ostalo zatražile da se organizuje nova međunarodna konferencija o Bosni i Hercegovini na kojoj bi zemlja dobila novi ustav koji bi kreirao, kako se navodi, simetričnu federalnu državu u odnosu na tri konstitutivna naroda. Visoko rangirana dužnosnica HDZ-a BiH te prva zamjenica predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Borjana Krišto kaže da je Dejtonski mirovni sporazum tek okvirni sporazum za mir u BiH, a ne ustav.
Sve dok nemamo ustava, priča o ustavu i ustavnim promjenama mora biti tema broj 1. Mi pričamo danas o europskim i euroatlantskim procesima, a znamo da je uvjet donošenje ustava, da je na koncu i obveza i prema europskoj presudi suda u Strasburu da se implementira europska presuda suda u Strasburu u slučaju predmet Sejdić-Finci.
A upravo slučaj Sejdić-Finci pokazuje svu nemogućnost dogovaranja među predstavnicima tri glavne etničke zajednice. Jakob Finci podsjeća da niko nije ni tražio kompletnu promjenu ustava.
U zemlju koju ima, vjerujem, 90 do 95% građana da pripadaju konstitutivnim narodima, teško je vjerovati da neko ko je nekonstitutivan može da bude izabran, ali taj mali strah je bio dovoljan da naše elite to zaustave.
Dervo Sejdić za naš radio kaže da Bosni i Hercegovini iz više razloga treba novi ustav i da on ne bi imao ništa protiv neke nove konferencije o BiH.
Ali mi trebaju jednake mogućnosti da se mogu kandidovati i ništa više ne traži.
Međutim, otvaranje pitanja ustavnih promjena u BiH znači automatski tri ideje na jednom mjestu, upozorio je predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić.
Jedna ideja, jedan predsjednik bez entiteta, druga ideja samostalna Republika Srpska, ako je moguća, ako ne, onda ovo što sad imamo, i treća ideja, vjerovatno, treći entitet.
Nema bitnih preduslova za neku novu mirovnu konferenciju o ustavnom uređenju BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, profesor dr. Šaćir Filandra.
Prije svega iz aspekta Europske unije vidimo da je zadnja britansko-njemačka inicijativa presložila prioritete, odredila nove zadatke za administraciju Bosne i Hercegovine kada je u pitanju njena integracija, akcenat zapravo na pitanjima koja su nesporna, a ustavno pitanje je najspornije.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko podsjeća da je zadnjih godina bilo više pokušaja da se promijeni ustav BiH.
Vi znate za aprilski paket, znate da je ovdje bio gospodin James Steinberg u Butmiru, Brutski proces, bilo je dosta i Berlinski proces, da. Ali naravno, međunarodna zajednica želi da domaći lideri daju saglasnost.
Mladen Imanić.
Dakle, suština je spremnost ključnih političkih ličnosti da prave kompromise i orijentisanje onome što nam je Europa rekla, onome što nam je zajedničko.
Nekako paralelno odvijala se, a tako će biti u buduće, rasprava o europskim perspektivama regiona i Bosne i Hercegovine, naravno. Bez obzira na činjenicu da u vrijeme mandata aktuelne Europske komisije neće biti proširenja, ova država je dobila eksplicitne signale poticaja, premda se čini kako domaći političari to i nisu zaslužili. Narod, međutim, jeste, a vlasti što se tiče, zato je već sam kriv. Poslušajmo šta je o europskim putovanjima govoreno na jednoj međunarodnoj konferenciji u Zagrebu. Kako je to ispratio naš Enis Zebić.
Hrvatski europarlamentarac i potpredsjednik vanjsko-političkog odbora Europskog parlamenta Andrej Plenković.
Po meni sve naše susjedne zemlje imaju bitne saveznike, puno razumijevanja, složenosti i zahtjevnosti procesa po novoj metodologiji pregovora.
Najavio da će BiH ostati hrvatski vanjsko-politički prioritet i u slučaju HDZ-ovog dolaska na vlast, federalizaciju vidi kao optimalan okvir za susjednu državu i zalaže se da i Srbija da konstruktivni doprinos poboljšanju situacije u BiH. Socijaldemokratski hrvatski europarlamentarac i voditelj izaslanstva Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo Tonino Picula najavljuje da izvješće Europskog parlamenta o napretku BiH neće kao do sada biti samo katalog prigovora, već i poticaj da se krene dalje u smjeru kojeg je naznačila britansko-njemačka inicijativa, što on pozdravlja.
Ali sam jednako tako izrazio jednu skepsu, a to je da ne vjerujem do kraja u inicijative u Bosni i Hercegovini koje apstrahiraju od matičnog mjesta svih problema te države, a to je zapravo jedan, kako sam ga ja nazvao raspravu, pomalo bizaran ustavni sustav koji je do duše zaustavio rat pred točno 20 godina, ali je inaugurirao jednu vrstu nefunkcionalnosti, nepravde, nejednakosti iz koje Bosna i Hercegovina nikako da izađe.
Da britansko-njemačka inicijativa neće riješiti sve probleme, upozorio je i predsjednik glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine Božo Ljubić.
Kad smo već zakoračili u priču o poziciji u europskom okruženju, valja odgovoriti na pitanje koje kod naših građana izaziva dodatnu nelagodu, a ne tiču se nikakve politike, nikakve ustavne, niti pregovaračke pozicije. Velika prestrojavanja na valutnom planu, a posebno pad vrijednosti eura, uplašio je ljude jer očekuju pad konvertibilne marke. Boje se odraza na ionako bijednu ekonomiju ove zemlje. Mirna Sadiković, zapravo njeni sagovornici, pokušali su nas razriješiti briga.
Slabljenje eura ne utiče na stabilnost konvertibilne marke jer je BiH valuta vezana za euro zakonom. objašnjava glavna ekonomistica Centralne banke Belma Čolaković. Što se tiče vanjskog duga, ne bi se trebale osjetiti dramatične promjene, kaže Čolaković.
Na kraju 2013. godine 52,24% vanjskog duga bilo u eurima. Prema tome, valutna struktura javnog duga je relativno povoljna.
Slabljenje eura u osnovi nije loša vijest za evropsku ekonomiju. Ona će značajno doprinijeti cjenovnoj konkurentnosti evropskih roba i po tom osnovu pojačanoj inostranoj tražnji za tim robama, kažu ekonomisti. U Vanjsko-trgovinskoj komori potvrđuju da efekti slabljenja eura ne bi trebali biti negativni budući da Bosna i Hercegovina uvozi većinu roba iz Evropske unije, a izvozi energiju koja se plaća u dolarima. Igor Gavran, savjetnik u sektoru za makroekonomski sistem Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Kada je riječ o izvozu na neka druga tržišta, poput Velike Britanije, Švicarske, Norveške, Sjedinjenih Američkih Država i neka druga, na koja do sada smo manje izvozili, sada nam se ukazuje prilika da budemo konkurentniji, odnosno da više izvozimo i na ova tržišta, jer će roba čija vrijednost izražena u eurima, odnosno konvertibilnim markama, biti povoljnija.
No i da Bosna i Hercegovina trpi dramatično negativne posljedice, BH vlasti ne bi mogle spriječiti negativan trend, upozorava Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT.
Obično se tu interveniše sa postojećim zalihama ili rezervama ili nešto tipa, opušto kod nas rezerve skoro da ne postoji, onda je uticaj u smislu intervencije od strane naših entiteta i države skoro pa zanemarljiva.
Ekonomista Slaviša Raković objašnjava da Evropska unija sada vodi labaviju monetarnu politiku, dok je u Bosni i Hercegovini na snazi restriktivna zbog currency boarda koji ne dozvoljava štampanje i upumpavanje novca.
Ono najgore što može da nam se desi da se nastavi zaduživanje budžeta i države, tako da sve strane čini mi se da ćemo doći i ostaće nevolje. Dakle, jedina nada je preko bankarskog sektora koji je iz eurozone kod nas prisutan, da se ta ekspanzija novca nekako prenese i na Bosnu i Hercegovinu. Za sad vidimo naznake kod stranih banaka da će ljudi već doći.
Kad smo već kod mizerije zvane ekonomija, valja podsjetiti kako je ove sedmice nastavljen nepregledni spisak protesta i štrajkova prevarenih i poniženih radnika. Prednjačili su oni iz najrazvijenijih industrijskih centara Tuzle, Sarajeva, Banja Luke. Kao primjer ovoga puta donosimo priču o sudbini Banjalučkog remontnog zavoda Kosmos, čiji su radnici jučer donijeli odluku da štrajkuju svakog budućeg petka. O razlozima je govorila rubrika Gojka Veselinovića.
Izlazak na ulicu jedino je što su mogli da urade nezadovoljni radnici banjalučkog preduzeća Kosmos. Iako preduzeće radi, novca za plate nema. Radničke porodice teško žive, a njihovu sudbinu dijeli i četveročlana porodica Željka Nikolića, koji već 30 godina radi u Kosmosu.
Štrajkujemo za sad trenutno 15 plata, neuplaćene doprinose od 2007. znači nepovezan radni staž, zdravstveno smo bili imali uplaćeno u aprilu prošle godine, jedno 15 dana.
Ono što Željka i njegovu suprugu Valentinu najviše opterećuje jesu računi koji se ne mogu platiti i koji stalno pristižu, a ono što im najteže pada jeste što njihov sin i kćerka trpe neimaštinu.
Dođe trenutak da se nešto ne može platiti, tako da su neki troškovi dostigli neki nivo da očekujem da će biti isključivanje, na primjer, struje. Telefon se naprežem da platim najviše zbog djece, zato što mi je uvezan sa internetom, da im to makar ne uskratim, što sam im sve uskratio u zadnje vrijeme.
Ima prioritet koji se plaća, a ostalo se ne plaća, jednostavno više ne želim ni razmišljati o tome, nemam. Ja bi isto volila svom sinu da imam, da mogu, evo nek ima 20 maraka pa neki izađe, da plati djevojke, čaj, kafu, šta god.
U odnosu na sadašnje vrijeme, prošlost izgleda kao davni san, kako kaže supruga Valentina.
Imali su standard, nismo imali luksuz nikakav, ali smo onaj osnovni ljudski standard postizali. I imali. I lakše se živi sad. Sad je stvarno, ne znam kako se izrazila. Jako teško. Jednostavno depresivno postaje.
Do 2006. godine preduzeće Kosmos je uredno poslovalo, plate su bile redovne, ali od tada sve kreće silaznom putanjom, pojašnjava Željko.
Krenulo je na taj način da više nisi osjećao sigurnost da li je bila plata ili nije. Znači, kad si bio na terenu, zvao si porodicu, zvao prijatelje, hoće li biti, kad će biti.
I pored svih teškoća, Željko Nikolić obećava da će on, ali i ostali radnici Kosmosa, istrajati u štrajku.
Ta neizvjesnost ubija čovjeka, ubija. I sad recimo mi smo u štrajku i mi ćemo možda izaći iz štrajka, najvjerojatnije ja želim da izađemo iz štrajka, dobijemo te dvije plate, a kad će biti sljedeća, to niko ne zna. To ubija čovjek u pojam.
U četvrtoj epizodi drugog ciklusa emisije Perspektiva govore mladi iz Budve. Moderator je Edo Majka.
Ponovo smo ispred srednje mešovite škole u Budvi. Priča se nastavlja.
Mladi govore o najosjetljivijim temama u crnogorskom društvu, rodnoj ravnopravnosti, selektivnom abortusu, položaju žena.
Selektivni abortus bi nazvao monstruoznim.
Pa nekako muško je muško, to su uvijek znalo valjda.
Slobodna Evropa.org.
U emisiji koja se bavi događanjima protekle sedmice ne bismo smjeli preskočiti činjenicu kako je, unatoč svim natezanjima, ipak konkretnim povodom zasjedao državni parlament. Između ostalog, bilo je planirana rasprava o takozvanoj RTV taksi, ali se ona prema starom dobrom običaju okrenula nečem drugom. Poslanici su se, kako smo to već navikli, okrenuli beskrajnim raspravama o strategijama, dok u praksi sve propada. Pritisnuti ponešto sirotinjom, ponešto nekim drugim razlozima, ljudi jednostavno pronalaze načina da preskoče platiti taksu, što logično čitav sistem javnog informisanja dovodi u više nego složenu poziciju. U pitanju je čak i njegov goli život. Kako nam je to objasnula Ajda Đugum?
Iz godine u godinu bilježi se stalan pad naplate TV pretplate, što ukazuje da je ovaj način finansiranja RTV servisa neodrživ. Generalni direktor BHRT-a Muhamed Bakarević.
Samo u prošloj godini BHRT je izgubio prihod po osnovu RTV taksije koji su prikupljali telekom operateri u visini od 2 miliona i 900 hiljada u odnosu na prethodnu godinu.
Građani Bosne i Hercegovine mjesečno treba da izvoje nešto niže od 4 eura za TV pretplatu, ali iznos RTV takse neće biti povećan, barem tako tvrdi predsjednik Vijeća regulatorne agencije za komunikacije BiH, Plamenko Ćustović.
Naš je stav da RTV taksa dakle ostane 7,5 maraka, a da se svi napori usmjere ka povećanju procenta naplate RTV takse da bi on dostigao 90-95% i tek tada bi se moglo razgovarati o eventualnom povećanju RTV takse.
Do povećanja stepena naplate RTV takse teško da će doći zbog činjenice da i sami političari pozivaju građane da ne plaćaju RTV taksu. Borjana Krišto, zastupnica Hrvatske demokratske zajednice u parlamentu BiH, stranke koja godinama zagovara formiranje kanala na hrvatskom jeziku, ponovo je pozvala građane da ne finansiraju javni servis.
Sve dotle dok se ta oblast ne uredi na način da hrvatski narod ima mediji kanal na hrvatskom jeziku, hrvatski narod sigurno neće plaćati tu pretplatu.
Javni servis kojeg čine BHRT i entitetske televizije, Federalna radiotelevizija i Radiotelevizija Republike Srpske, ogledala su BH društva podijeljenog prema etničkim pa i političkim interesima. Šemsudin Mehmedović, zastupnik Stranke demokratske akcije i član parlamentarne komisije za saobraćaj i komunikacije BiH.
Imamo jednu političku grupaciju koja zagovara etničke servise, a drugu koja želi da struktura javnog emitiranja bude definisana na entitetskom i na državnom nivou.
Još uvijek nije uspostavljena korporacija kao zajedničko pravno tijelo tri emitera. Ministar saobraćaja i komunikacija BiH u tehničkom mandatu Damir Hadžić.
Korporacija je po zakonu trebala biti uspostavljena prije nekih 7 godina. Do danas to nismo uradili i ne smijemo praviti selekciju u odabiru onoga što nam valja i onoga što ne valja.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Pred domaćim vlastima je oduvijek bilo da rješavaju sva otvorena pitanja u jednom društvu, jednako ona s početka i iz nastavka ove emisije. Nažalost, odavno smo navikli na nedostatak odgovornosti ljudi koji su izabrani da nas hrane i brane, a oni su pokazali tek naglašenu sklonost da zloupotrebljavaju položaje, varaju i pune vlastite kese. Rijetke su međutim prilike da se javno postavlja pitanje da li su naši zvaničnici uopšte sposobni raditi ono što im je povjereno. Ne kažem da su svi isti, niti da je isto na svim nivoima, ali kroki jedne kantonalne vlade koje je nacrtala naša Dženana Halimović barem upozorava.
Novoimenovani premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković, zvani Dino, ima namjeru da zaustavi eroziju i pokrene privredu s akcentom na turizam, metalsku industriju i IT sektor. To je naša ljubav, Bosna, Bosna. Bivši košarkaš i direktor propalog košarkaškog kluba Bosna, premijer Konaković od političkog staža ima zastupničku poziciju u kantonu Sarajevo, a od obrazovanja u rekordnom roku završeni fakultet sporta i tjelesnog odgoja sa sve desetkama. Ovdašnji su mediji naveli da je studij trajao 3 mjeseca, tokom kojih je svaki dan polagao ispite. Sa pozicije direktora javnog komunalnog preduzeća Komunalac iz Hadžića na mjesto ministra saobraćaja došao je Mujo Fišo.
Hoću, majko, hoću, u gradsku čistoću.
Doktor ekonomskih nauka koji je 2007. diplomirao na Fakultetu poslovne ekonomije Laktaši, poznatom po aferi nostrifikacije sumnjivih ruskih diploma. Samer Rešidat, ministar kulture i sporta, svoja najveća dostignuća u predpolitičkoj karijeri gradio je kao rukovodilac turističke agencije, a naročito ističe nagradu za promociju turističke ponude Tunisa. Sarajevska policija za prvog čovjeka će dobiti Predraga Kurteša, dugogodišnjeg policajca, ali i osobu od skandala. U nekoliko navrata skrivio je saobraćajnu nesreću te bježao s lica mjesta. Nakon udesa u kojem je potpuno smrskao službeno vozilo u centru Sarajeva, u jednoj od pisanih izjava je naveo:
"Želim da izjavim da nisam napustio lice mjesta samovoljno, nego sam bio u šoku, zbunjen i pod stresom. Pošto sam znao da ću ići u kontrolnu djelatnost, isti dan sam došao kući kako bih se odmorio i bio spreman za izvršenje zadatka. Napominjem da u toku dana nisam uopšte konzumirao alkohol, niti druga opojna sredstva, što mi inače nije običaj."
Građani o sastavu vlade koja se formirala 5 mjeseci kažu:
"Apsolutno me ne interesuju ti glumci, pjevači, nepismeni ljudi da vode kanton.
Oni su očaj, svi ukupno.
Bojim se da nećemo ništa to postići novo."
Da ovom državom upravljaju neki drugačiji ljudi i odgovorniji i kompetentniji od pominjanih, ne bismo doživjeli još jednu veliku međunarodnu bruku. Pred svijetom se uporno hvalimo Hagadom, jednim od najvrijednijih eksponata sefardske kulture uopšte, ali tu istu Hagadu nismo uspjeli ponuditi na zajedničku izložbu sa još 8 sličnih knjiga u španskoj Barceloni. Zemaljski muzej zatvoren, naše zajedničko blago zarobljeno. Marija Arnautović.
Prvi put u posljednjih 600 godina svjetski poznata izdanja Hagade, nastala na teritoriji Španije za vrijeme 14. vijeka, bit će izložena na istom mjestu. Ove sedmice u Barceloni u Gradskom muzeju bit će prikazano njih 7, a među njima neće biti najvrijednije sarajevske Hagade, zatočene daskama zakovanim vratima Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Direktor muzeja Adnan Busulađić kaže da je niz problema i pravnih razloga zbog kojih Hagada ne može iz zemlje. Problem je sličan onom koji se pojavio kada je sarajevsku Hagadu tražio njujorški Metropolitan muzej.
Neriješen pravni status institucije onemogućava bilo kakav ozbiljan rad. Tu su je naravno ispostavile i pravne nedoumice u kontekstu i osiguranja i svega ostaloga.
Šteta je što sarajevsku Hagadu neće moći da vide posjetioci izložbe u Barceloni, ali je još veća šteta zatvoren Zemaljski muzej u Sarajevu, kaže direktor Instituta za istoriju Bosne i Hercegovine Husnija Kamberović.
Mi moramo nešto napraviti da se Zemaljski muzej otvori. Ja se bojim da mi posebno posljednjih godina izloženi jednoj unutarnjoj devastaciji, destrukciji ne samo Zemaljskog muzeja, nego mnogih državnih institucija, i da je to, rekao bih, gotovo smišljen jedan plan koji vodi ka tome da se obesmisli postojanje svega onoga što jeste simbol neke države.
Razočaran što se ni ovoga puta sarajevska Hagada neće moći pokazati svijetu, predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci kaže kako ona na najbolji način može ispričati priču o Sarajevu i Bosni i Hercegovini.
Nama ne preostaje drugo nego sarajevsku Hagadu napraviti putujućim ambasadorom Bosne i Hercegovine i omogućiti na taj način da se što više svijeta upozna ne samo sa ljepotama ove knjige, nego i sa čarobnom pričom o spašavanju Hagade više puta kad je bila ugrožena, i o tom samopožrtvovanju svih onih koji su je spašavali, a moram napomenuti da to nisu bili Jevreji, nego Hrišćani i Muslimani koji su u svim ratovima spasili sarajevsku Hagadu od propadanja.
Na pitanje šta za njega znači neodlazak sarajevske Hagade na ovako veliku izložbu, direktor Zemaljskog muzeja Adnan Busulađić odgovara:
"To je šteta koja se može ispraviti čim se riješe neke osnovne temeljne stvari u muzeju, a to je njegovo redovno finansiranje."
Podsjetimo, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine zatvoren je 4. oktobra 2012. godine.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Ove sedmice u specijalnom izdanju Liberty magazina objavljujemo film Struja po cijenu života, koji je rađen u produkciji Centra za istraživačko novinarstvo. Film se bavi posljedicama po zdravlje stanovništva koje živi kraj velikih zagađivača.
slobodnaevropa.org.
Bio je to stanoviti pogled na sedmicu koja, evo, troši svoje posljednje radne sate. Slika koju smo nudili nastala je isključivo na osnovu priloga kojima smo u programima Radio Slobodna Evropa bilježili događaje i procese između dviju subota. U saznanje kako ste mogli stvoriti nešto drugačiju predstavu, pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.